ام تريدون ام منقطع عليكم انا دبل باني ام تريدون بل كراد لريتاسو ان تسألوا رسولكم دا چی تپو سکی تاسو دخل پیغمبرنا کما سئل موسیٰ لک تپوس کڑشو د موسیٰ علیہ السلام من قبلو دین مخکیت ومن یتبدل الکفر بالایمان ارغ چاچ بدل کو کفر پہ ایمان فقد ضل سواء السبیل نو بے شک گمراہ شوے دے برابر لارنا دا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کی چا سر خطاب دے دا ام دے دے کی ام تریدون کی پمانا دا بلو بل تریدون او دا استفہام و انکاری بعض علماء لکلی تریدون کی خطاب دے مسلمانانو تا مسلمانانو تا خطاب دے آیا تا سو اراد لرئی اے مسلمانانو تپوسو کئی دخل رسول نا رسول پخپل مانا شو لکسنگ نفس الامر کی رسولو نو دا سی اغی منلم چی رسول لے چی تاسو تی بیزای تپوسو نو کئی دایات گورک خطاب مسلمانانو تشی نمانے دادلو کو گری سورہ مائدہ آیات 101 نمبر بیا بد آیات دغ ماناشی یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم آیات تے یوصل یوم دوم پاری سورہ مائدہ 101 نمبر آیات تے اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تپوسنا مکو اید سسیزن بارکی انتب دلکم کچر اختارا و سرگن شلتا ستا تسوکم نتاسو بخفکی
اتبیال تا تختی دلے دل ترہ و نمتال تو تختی رہ جد دل ترہ شدید ہے مجید دل ترہ دل ترہ شدید اتا کیام موہا تس بودا خونی نا چیز تی دل ترہ شدید لیکل کا وکال کلم در سرشتا ہاں مگر تو سے لراغ لے گیا کہ کلم در سر نشتا یہ نور لوگ ہو رہا تو کہ کلم جان لڑا والا التشم کلم نشار دبائی اے سزار نگل لوگ تو کلم جان لڑا والا شم لوگ تاس کو رو ناس کے لخونی راغ لے گا بلا وڑو کے مادل تروسے جو اکم پلے تختیز لے بھائی اے ایمان والو تپوس مک ویدن بارکی ان تبد لکم کسرگن شل تاسو لتسؤکم نتاسو بخفکی و ان تسلو عنها حین ینزل القرآن او کتپوس موکو دی سیزن بارکی چی کل قرآن نازلو لشی تبد لکم السرگن بکریشی تاسو تا عفا اللہ عنها معافی کرے اللہ دا دغمخ کی تپو سننا واللہ غفور حلیم اللہ بخن کے دے و صبر والدے یا خطاب پدی کی یہود اترے ام تسألو ام تریدون ان تسألو رسولکم
خطاب یا یہود ته ده دد پیشکال راضی چه رسولکم ای خو پیغمبر نه منلو رسنګ وای بلکې را دل رہی چې تپوسو کوي د خپل پیغمبر نا ته جواب داو چې دې دې کې اضافت د رسولکم دې تکړه علامات نفس الامر ایک دایمن له نانو نفس الامر کې خو رسول او د ټول کافرو مسلمانانو د فار الله رسول را لګلې نو یا خطاب تريدون کی د يهود سره ده يهود تپوسونه بکول ګرکایات د يهود بارک شي نو ګرې د شپګمې پاره اول مخ بیا ودایات د اماناشي د شپګمې پاره اول مخ ګرې آیات یوسل درپن رستم 153 نمبر آیات ګرې یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء تپوس کیتانا اہل کتاب ان تنزل علیہم دا شرا نازل کتب دی کتابا من السماء یو کتاب دا اسمان دا طرفنا ویدا خلق لگ رازی منبال منو چغن کتاب راشی یا زمون د اری او سڑی پنوم برا نخط راشی چل آیا زب اللہ دا دا اللہ دا طرف ند فلانی کافر تعالی بلا خبر منو فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک دی تپوس کڑو دا موسیٰ علیہ السلام نا غدیر لیو دا دینا فقالو ارن اللہ جہرتن دی ویلو منتو خیال اللہ سرگن فاخذتهم الصاعقة بظلمهم رانی ولیو دیل را تندر پا سبب دی ظلم دی حکم وڑو که جتا سراغ عرض در دیدو نا وقت راغ دیو ایسا شو ایسا ستا سوئی دی کانی تپوس کڑا یا آیات کی درم توجید آدا چدی کی خطاب دے مشرکان د مکیتا نو رسول اکم کی ببیا آغشان وائے آیاتا فیرا دل رئی اے د مکی مشرکانو چی پختنو کئی دخل رسولنا د رسول اکم نسبت مشرکانو تو کدی خو رسول نمانلو لچون کے نفس الامرو کو حقیقت کے ہو پیغمبرو دائی تپوسنو سو کچر مکی والا مشرکان مراد شی نبیاد آیات تائید دے سورة الاسراء اگر ایک اللہ سم اپارا دنوے اکن میں بہن میں نمبر آیات نو گرائیں بیاوت مراد دغت پوسنو شی اللسم پارک یو گرئی سورة الاسراء وقالو لن نؤمن لکا ویلیو دی مشرکانو لن نؤمن لکا ہرگز مستاد خبر تصدیق نکو سلور نمشل نمبر آیات تے نوے حتی تفجر لنا من الارض ینبوان چروانی کی مونگتا دزم کی دمکی نشینی یمبو دیرے کی پمانا دو عیون لے مونگتا بچینی روانے او تکون لکا جنتن یا چتویز دا اللہ پیغمبرم نو پکار دی چیشی تا دا پار یو باغ من نخیلن دا کجرنا وعنبنو دا انگرنا فتفجر الانہارا چروان کی نہرنا خلالہا پمند دیکھی تفجیرا پروانو لسراب او تسقط السماء یا چرو غرزیت داسمان کما زعمت لتسنگ چتا خیالو گمان کڑے لینا پمونگا کسفن ٹکڑے او تأتی باللہ یارا ولیمتا اللہ والملائکت قبیلہ او ملائک مخامخ علب دی پیغمبری منو لیاک مکی مشرکانو تا خطاب انو بیاد سوال ندغ سوال مراد دے ام تریدونا بلکی رادل ریتاسو ان تسألو رسولکم دا چې تپوسو پختنو کئی دخبل پیغمبرنا کما سئل موسیٰ لکا پختنو تپوس کڑے شو د موسیٰ علیہ السلام نا من قبلو دین مخکی ومن یتبدل الکفر بالایمان چاچ بدل کے را اکورا اس کفر او بدل کو کفر پزید ایمان فقد دول سوا سبیل دیکھ شک گمراہ شوے دے آغاد برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب وخگڑی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم دا لو دیدے کی پمانا دا ان مزدری چور کوئی لو یردونکم اے ان یردونکم دا چی واپس کی تاسو اے مسلمانانو من بعد ایمانکم پس ایمان ستاسونا کفارن کافران دا اہل کتاب و یہود دا خوحرا چه دا مومنان بسنگ کافر کو دادا سے اولی کئی حسدم من عند انفسهم زوجد کینی او دا حسدنا چه دا کیناو حسد دے دا طرف دا نفسو نزدوینا من بعد ما پس دینا تبین لهم الحق چه اختار شوی دے سرگن شوی دے دی اہل کتاب و تحق فاعفو نمافیو کئی وصفحو مختن اگرزوئی دا عفو و صفح ببار بار رازی عفو ستوئی طرف عقوبت المذنب گنہگار گناہ کڑے خطورت سزاور کول ترکے درگزر چورتوئی ترک المواخذت بزم ترک المواخذت بزم دیتا عفو وی او صفح ستوئی ترک التصریف ملامت کہنا او صفح وی دیتا ازالت اثری من النفس د دغ ظلم اثر او اغنخ نشانے دم دزر نجری کی فعفو نمافیو کئی وصفہو او درگو ذرو کئی مختنو گرزوئی حتی یأتی اللہ بی امریہی تردی چراتلو کی اللہ پخفل حکمو فیسلی سرا ان اللہ بی شک اللہ علا کل شیئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والدے ورد آیات سے ابتدا کی دا سے فرمائل کہ دیر دا یہودو نا دا خبر خوخی اے مومنان و مسلمانان و چتاسو بسنگ کافران گرزئی دادا سولی کہ وہ حسد دے در سرا دا حسد گورے اصل کی دا یہود و ناکار صفت دے اللہ اسے منٹھولو ساتھی علماء لکھنی الحسد اول ذنب فی السماء اول گناہ پا اسمان کی چشی و نو حسدو فحسد ابلیس و آدم فابان حکمه تعالی ابلیس دا آدم علیہ السلام سرکینا و حسد کرو نو اللہ دا حکم منو نے انکار کرو ویزا سجدہ نکو و اول ذنب فی الارض اول گناہ پزمکہ کے حسد
فحسد قابیل و حابیل فقتله. قابیل را پاسی در او دا آدم علیہ السلام بچے, نو دا حابیل سر جدام دا آدم علیہ السلام بچے, او حسد کڑے او نو قتل کڑے او جے قتل کڑے او اور حسد زور ناکار شیر. حدیث دا ترمیزی شریف سراغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دبیلیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقۃ حالقۃ الدین لا حالقۃ الشعر. رواہ الترمذی. ویرور دپخانو اغا بیماری تاسو ترا روان دا داد پخانو بیماری وا اغا حسد او کینہ را ویدا حالقه دے ویدا سے نوام چه ویختخ رئی جن دے ویخر و باسی حسد حسد جن دے ویخر و باسی. دارنگ حدیث کے راغلی دی مستدرک حاکم دا حدیث ذکر کرے اواوی امام حاکم وی صحیح الاسناد ووافقه الذهبی امام زہبی ورسر موافقت کرے اللہ حبیب ویسیسوی بغمتی داء الامم فذکر منها التحاسد زما امت تبم دنور امتن بیماری راجی نپاغے کی ذکر دا حسد مکو دا دیر خلق دا دندار و اہل دین سرا کی نہ حسد دے بس داغا دین والا کارم سے بدلگی اوئی چرا و پکم طریقہ ختمی ہی. عظم علماء لکلی حسد دا دو قسم دے, یو حقیقی دے او دے نمنا شے, یو مجازی دے اگے تا غبتا وئی نائے کس نقصان نشتا اس زیر دو تا وئی. لکا حدیث دا بخاری و مسلم شریف کے راوی اللہ حبیب وئی لا حسد الا فی اثنتین نشت زیر دل او پس دل مگر دو تو زیرے گا رجل آتاہ اللہ القرآن فو یقوم بہی انا اللیل وانا النہار. یو غسڑے دے زنانا او ناری ندے اللہ دا قرآن علم ورکڑے شفا و رضبت لگیا دے پدی عمل کئی. ورجل آتاہ اللہ مالا فو ینفقو انا اللیل وانا النہار. جے مغسڑے دے اللہ ورکا حلال مال ورکڑے او دشپیو دورزی دلگول توفیق ورطور کرده. نو دا حسد دیر ناکار شیده دا سر کی دیهودو خویو او دا دی امت پولم عیسو کم رازی حسد او کینا او حسد بارک علماء کرامو ذکر کردی اسباب دا حسد سری علماء یوسو اسباب ذکر کری دی دا حسد دا حسد دل راجی جدی سے سبب دی زمون کامل مکمل دین دے نو العداوت والبغضاء اے دشمنی دا بغض دے نو خبر حسد تا ورسی دا جے ما خبر دا التعزز یو سڑے ویشی ربز دو عزت من فیوز دے مشرے اگر طول توجہ دے مالے نو ددی مشرعی پلار کی جسوک رکاوٹ جوڑی گی دے دور سر حسد دے بس کافرے کو اک بدنامے کو اس دد مشرعی پمد کی دے رکاوٹ جوڑی گی تعزز مقصد دے عزت حاصل الغواڑی. درے موجہ علماء لکلی ان یکون فی طبیعت الحاسد ان یستخدم غیرہو کل دا حسدی پا طبیعت چدائی چدا طول خلق دی زمان خادم آلی نکسو خادم نوکر او دتا لازمیولی نجوڑی گی کنا بس دی دور سرکینا و حسد دی جی معجب دی او سرے پا دیڑا کی وی ماغ انتی سوک نشتا لگا دا عجب و تکبر تفصیل مونگ مخیو کو عجب ستا وی چیز ماغ انتی سوک نشتا یادا سی
کوئی ذا زما غنتے دے نو زدو لیو منا لکہ تاثر و بام بیا او توی ما انتم الا بشر مثلنا مونگ ستاسو سنگ او منو تاسو خو زمون غنتے بنی آدم نیئی جی تا عجب ہوئی تا خو زمون غنتے نو
ویکل حسد دی وجن امراضی خوف د فوت کی دو د مقاصد نا ایسا یو مقصد دے لتوی جدا سڑائی کرنے زما دا مقصد نہ حاصلی چھ دیوی زما شرکے دے نشم اچھ دیوی نو خلق و توجہ مالے نو جوڑے گی لداغے لازم نتیجہ سشوا کینا و حسد دے ورسر را لے
ایو بلا وجہ علماء دام ذکر کرے دا حب الریاستی و طلب الجاہ مشری غواڑے منبری غواڑے سجاہ غواڑے ندی پلار کی جسو کم رکاوٹ جوڑی گی ساور سرسدا داغ سر جی کینا و حسد دے اگر حسد کسو نقصانات کی ہوائی سوچ والے کوئی یو خدا حسدی دا اللہ پا تقدیر خفر ہے نہ دے معارضہ کئی لقضاء اللہ تعالی اللہ یو سڑی تے علمی او دنیاوی شان ور کڑے دے دا اللہ دا تقدیر او دا قضاء معارضہ کئی دے اندر لطیر سل حسد نیکی خوری لکا اور چی پخشاک بانے بلشی
علماء لکھی وہ مونگ دا سے ظالم نے دلی دلے کی مظلوم سر مشابی اسلام پہ پتہ پوئی کئی دا سے ظالم با مچرتلی دلے کی مشابی دا مظلوم سر رے دا حسدی ظالم دے اور وہ خسویلی کئی او کاغا شابانی دینی و دنیا نعمت تے لغن تی سیوا گول نور غم سیوا کی گئی و سویلی کئی خوب نور دی تو لشکو پا بستری اوری راوری نو دے ظالم خو مشابی دا مظلوم سر رے حسدی ظالم دے حاسد خودے مشابی دے مظلوم سرے بل حسدی سرے دے یہود سرے مشابہت راوے ابو داؤد شریف حدیث سے من تشبہ بقوم فہو منہم سوک تیری قوم سرم مشابی شو ندے دا غین دے
شاکہ چی حسد وی دا دا کمال ایمان نا منافی خبر رہا دا حسدی سڑی کا مومنم دے ایمان کامل نہ دے ذکر حدیث دا بخاری شریف کے راغدی اللہ حبیب وی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی تاسو کی او سڑے ترغی کامل مومن نشی کے رے چیزان لس خوخی بل مخوخ کی
دا حسد علماء تقریبا یوسو نقصانات ذکر کری اور سو اسباب دی کی پاغے بد حسد کون کی شر دفتی دی ہوائے دا حسد کون کی شر و پس دفتی دی لیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لے اعوذ باللہ من شر ہاولائے الاشرار جدی حاسدین و دشر نل اللہ پنم پنایو غوڑے بل تقوا شورو کے یعنی عوامر بان پابن سے او دنواہیو نہ اجتناب کے جیو جنا مسئلہ فمن اتق اللہ حفظہ ولم یکلہ الی غیرہ طرفت عین چاکی چی کامل تقوی رالانو اللہ حفاظت کئی او بلچالے دستر کی درپ عمرم نپریزی
جیم سبب دا بچاؤ دا دے چی دا حاسد مقابلہ کی بس صبر کے اے اگر حسد کئی بس تو اے زمان اللہ پر فیصلے صبر لے لاوئی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ نَرَاچَا پی رکھی گی مکر نا سارا مگر دغ مکر کون کنا زم د حسدی د حسد مقابله کې اگر للار کې ازغی چي روزانه نوي نوي رکاوټونه جوړای ته توکل په الله کوا فمن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله توکل کو نو الله ورته کافی دی. بل زړه فارغ کا د حسدی د حسد بار کې ځان مو مشغوله کوا پس الله ته متوجه شا. بل گناہوں ندی سڑے توبہ وباسی شکر سرا حسد کئی نکل توبہ توبہ اللہ دا نجات او دا کامیابی او سبب جوڑائی دا دا کامیابی او سبب جوڑائی اللہ وی حسدم من عندی انفسهم دا بنیادی خوی دے حسد دا بنیادی خوی دے دے یہودو ودخوه گنی کثیرون دیر من اہل الكتاب دا اہل کتابنا لو یردونکم لو پمانا دا انو ان یردونکم دا چتا سواپس کی من بعد ایمانکم پس ایمان ساسنا کفارن کافران حسدن دا وجد حسدنا چلا حسد دے من عند انفسهم دا طرف دا نفسونو دا دوینا من بعد ما فزاغن تبين لهم الحق چه سرغن شوه دي دوی تا حق فاعفو نمافیو کئی وصفحو ومختنو گرزوئی. دا خبر اٹو پا خیال کی مراولی حتی آیاتی اللہ بی امره تردی چرات للو کی اللہ پخف الحکم و فی سلیم نا آیات کی دعفوی و دصفح حکم و تاسو دعفوی صفح مانا مواوری دا اے علماء علی کلی چی دا آیات دعفوی و دصفح حکم چی دے منسوخ دے دید پارا ناسخ سلے نو دسور توبی آیات یادے سوچ کا وی خبری تا ویدا حکم دا عفو او دا صفح ہو او پا ابتدا کی او دا میں منسوخ شوئے دیر پار ناسخ آیات کم یو دے سورہ توبہ و گورئی لسم پارکی او داغی آیات و گورئی او کم درشم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر اللہ وی وجنگی گئی داغ کسانو سرک ایمان نساتی پا اللہ و نفرج رستنی ولا يحرمونا او عقیدت حرمت نساتی مارا و سیزنو حرم اللہ و رسولو یہ حرام کری دی اللہ و رسول دا اللہ ولا دینون دین الحق او نتا بتحریک وی دین حقا من الذین اوتو الكتابا دہا کسانو نچور کرے شوید کتاب حتی یعطو الجزیتا تردی کی ورکی دی جزیا عید فلا اسفل وهم صاغرون او حال دا دے چی دی زلیل او رسواوی دا دے امام قطادہ و دی نور و مفسرین و قول لے و ادایات منسوخ شرے پوش وی جی توجیبانے بھائی ہاں سب پوشو خوی او جماعت دا علماء انکار کئی و ادایات منسوخ ندے اگر جگنو علماء لکلی چه ان الایت منسوختن بی آیت سیف دا عفوی دا صفح دا آیات دا منسوخ دا پا آیت سیف چه کمی کی دا توری دا قتال حکم را غلے دے او زمو جی علماء دا سیوی لی دا آیات منسوخ ندے قائدہ دادا دا اصولو پا منسوخ اصطلاحی کی غایہ ذکر نوی سوچ کا وہی خبر ہے پا منسوخ اصطلاحی کی غایہ ذکر نوی بلکہ حکم مطلق ہوئی ادی آیات کے خو غایا ذکر دا حتایاتی اللہ بے امرے ہی حتایاتی اللہ بے امرے ہی نگر زمگ علماء سوئی دا آیات منسوخ نہ دے منسوخ استلاحی کے غایا ذکر نہیں بلکہ مطلق وی عدل تخو غایا ذکر دا حتایاتی اللہ بے امرے ہی تردی چرات لو کی اللہ پہل حکم سارا نو آیات ددغ علماء پنیز منسوخ نہ دے یو دوی موجدام ذکر کئی شدہ خلاف دے فوق دعوت کی قتال لگو رد دعوت فوق کی بت صفحہ و عفو کے اچھے کل دا قتال و خراغ نو قتال بکے نو دا عفو و صفحہ دا قتال دا حکم سرس منافی نوے عفو و صفحہ دا پخفل وقت دا دعوت کی دعوت کی پیش کے نو دا عفو او دا مخڑولو نمکار لے و عفو و صفحہ کا برقرار وی نو دا دا قتال دا فرضیت سر منافی نلا دی امری ہی نمراد دے دے کسی راتلو کی اللہ پخفل حکم سرا وی امر نمراد دیدے کی امر بالقتال لے بازی تو کوئی منسوخ لے آغایات یو کم درشمی دی سورہ توبے ذکر کرے حکم دی قتال را گئے او امر نمراد قتل دی بنی قریظہ انے امر نمراد جلاوطن کول دی بنو النذیر لی باز علماء وی امری ہی نہ مراد قیامت دے امری ہی نہ مراد قیامت دے تردی چرات للو کی اللہ پخفل حکم سرا چی قیامت دے یا امری ہی مانا داوا قوت الرسالہ و کثرت الامہ اے اللہ دخپل پیغمبر رسالت مضبوط کی او امت دیر شی ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والے لغشان آیات گری سورہ مائدہ کی مرازی گیار لسما آیات تیش فگم پارا کی ال تم دعفی و صف حکم دے رضی دے کی کم تفصیل مواورے دو نداب آل تکیموی یار لسم آیات کو رئی دسور مائدے اگو دیات تے دی اخری جملی تگو رئی ولا تزالو امیشوے تے مخاطبا تطلعو چی خبری گوا علا خائنت منہم فخیانت و نقصان سرد دوینا الا قلیلا منہم مگر لغن تکسان دوینا فاعفو عنهم واصفح معافیو کدیتا واصفح او مختوارو دیدے کم بعض علماء لکلی جراد عفی او صفح حکم منسوخ دے و آغا تفصیلو چکمتا سوا وردو فاعفو معافیو کدوینا واصفح مختواروا ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ من ساتی لخیستا ملک ان کو سراب و اقیم الصلاة پابندیو کئی پمز اقامت الصلاة ذکر ابتداء سورت کی تیر شو و آتو الزکاة ورکی زکاة وما تقدموا لانفسكم اوغ چیروان دیولی گئی دخل زانون دفارا من خیر دسنے کئینا مزد خیرات دے نور سجی کلا تجدوہ عند اللہ ابمم یغاو داوے ثواب دا اللہ سراب ورد آسے چی سوک کئی نظان لے مخیلی گی ریاکاری دے نہ کئی نمود دے نہ کئی او بیکارا او بے خراب شے دے دا اللہ پا نمنور کئی وما تقدمو آغا چڑوان دے اولی گئی لے انخسکم دخلو زانونو دا پارا
تلا جوند او خیرت للی کی ذکر تلاوت منزنا روجی خیراتنا من خیر کی عموم اے من خیر من حسنت نیکی دا مزد صدقہ دا یا نور نیکی دا تجدوه عند اللہ اوب ممی ثواب دلی پنیز دا اللہ ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر فہاغ چتاسو کم عمل کوئی بصیر لدن کے دے وقالوا وعيدا يهو وعيدا اهل كتاب لن يدخل الجنة ارجز دن بنش جنتا الا من كان هودا مگر آغسوك شغ يهودی دے او نسوارا یا نسرانی دے دا او دی دے کی دی پلو گو رئی دی تخیر دا پارن دی تا تنمیع المقال وئی یہود وئی چی جنت لبنزی مگر یہودی او نسوارا وئی جنت لبنزی مگر نسرانی بزی ذکر آدوار ڈلیو بل کافر وئی لکر اس تو آیات پہ قرینہ را وقالت اليہود لیست النسوارا علی شین وقالت النسوارا لیست اليہود علی شین سب پوچھوئی آیات پہ مقصد دی دوار وئیو بل کافر وئی نسوارا و یہود تکافر وی او اغیدوی تکافر وی اللہ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى نو دیدے کہ دا او دا تنمیع المقال لفار دے دا تخیر لفار ندے وقالو لیوائی لن یدخل الجنتا ارگز دنب نشی جنتا الا من کان هودا مگر آغا سوک یہودی دے یہودی آنوائی او نسوارا و نسوارا وی نسرانی دے تلک امانیهم داد دوی آرزوگانی تلک امانیهم داد ورد امانیهم تفصیل در نمخ کی تیر شو منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ داد دیا خواہشات باطل دی داد دی ارزوگان بدا بلا دلیل خبری دی علامہ ابن جزی زاد المسیر کی ہوئی وَإِذَا كَشَيْءٌ يَتَمَنَّوْنَهُ وَظَنُّوا يَظُنُّونَهُ داسی یو شے دے دے ارزو کئی یو خیال دے چی دے یو خیال کئی فخیال او پارزو بان جنت نملاوی گی تلک امانیهم داد دوی بی دلیل ارزو گانی دی قل حبیب اور تو فرمایا ہاتو برہانکم روڑی دلیل تاسو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی دا برہان یا ماخوذ دے دا برہنا برہا ربی کے قطع تویلے کی نون پک دیا زائد دے یا ماخوذ دے دا برہنا تلنا نبیا پک نون اصلی دے او برہان دلیل یقینی و قطعی توی جمع بہا براہین رازی روڑی دلیل پس حد داوی ادھے کی گردہ مسئلہ داد اصول و قائدم داو دے دے کہ قرآن موئی کہ دلیل بپا مثبت بانی نپا منفی بانے یو سڑے ریوشی اس بات کا یا با دلیل پیش کئی ایدی پا لوگو را صد یو برعت بارا کیوئے چی دا نشتن تالا و سوکنو ایجی دلیل سر چی سوک و اشتنو آب دلیل پیش کئی دا آیات دلیل لے ورد یو دعوی لریو یہودی و ای جنت تب منزو نصرانی و ای منبز و ای حاتو برحانکو سچی دا اثبات کے نو دلیل پیش کئی
دلیش دلیل لی اے لگا تالسو کوئی فلانے جماعت کشتت وے نشتا تو دلیش دلیل خونی کتاوئی کشتا نو بیابی اغل اخیر جکم جے گرے کم گھٹ کے ناس سے دیو جنر آباز خلق رسومات او بدعاتم کئی نو دلیل خوب دے پیش کئی نو چیسو کولوئی دا ناروانی ناورتوئی دلیل سرے دے دا نقصان دا پاس او بل نقصان دے دام د شریعت یو مخالفت دے دلیل بپا مثبت وی سوک چی دیوشی نفی کئی نو دنیش دلیل خونی قل ہاتو برہانکم او فرمایا راڑی دلیل خفل ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی بلا قلن من اسلما ہر غچا کتابی کو وجہہ ذکر دا وجہ دے و مراد تے طول بدن لے خدا وجہ ذکر کا ذکر دا پہ انسان کی دا طولو نا اندامونو نا اشرف اندامو فدے کی حواس لی سرگی لی وگن لی جب دا ندا ذکر دا وجہ دے مراد تے طول بدن لے دا قرآن شریف کیوی کالا دا سیوی چھے ذکر دا جزوی مراد تے کلوی اکل ذکر د کلوی مراد کی جزوی تاسو لتیر دے یجعلون اصوابعهم التا ذکر د اصواب کل دے خو مراد تی جز دے مراد تی طول گتا نن دے گتا شروع نلی نو التا ذکر د کلو مراد تی جزو دلتا ذکر د جز دے مراد تی کل دے ارغا چاچ تابی کو وجہہ زان خپل للہ اللہ تا وَهُوَ مُحْسِنٌ او حال دادے شیغ نیکو نیک آغا چالوئی چیز سنت تابیوی فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ دَاغَيْ لَقَارَ بَيَجَرْ دَاغُوِي سَنِزْ دَرَبْ دَاغُوِي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبَيْتِي رَفَاغُوِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَبَوِي غَيْ غَمْجَن اگر زمائل در تزن آیات کے مفرد ذکر کل زن جمع اجروح کی ضمیر مفرد دے عند ربہ کم ضمیر مفرد دے فلہ کم ضمیر مفرد دے او علیہم ولا ہم یحزنون کی جمع دی ذکر من ذکر کرے ہو کاری درتا ندامن لفظ پہ اعتبار مفرد دے او دمانا پہ اعتبار جمع دے نکم زمائر کے مفرد دی پہ اعتبار دا لفظ دمن لی او دا جمع زمائر پہ اعتبار دا مانا دا من لی دی آیات کی گورا دو خبریں ہوگی ابن کثیر دل سوائی وی دا مقبول عمل دو شرطو لی عمل بکل قبلی ہی دا عمل مقبول دا پار دو شرطو لی یو اخلاص اے دا عمل خالص دا اللہ دا رضا دا پارے حدویم دا دے چھ دا دا اللہ دا حبیب دا سنت و مطابق وی اسلم وجہ للہ کے دے اخلاص ذکر دے وہو محسن ان کی دا سنت و دا تابدارے ذکر دے نا دا مقبول عمل دا پارد و شرط نہیں کدی کیو شرط کمی کنن عمل بقبلی گنا یو اخلاص دین د اللہ د حبیب د سنت و تابعداری مسلم شریف کی حدیث راغل ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت سے وید اللہ رسول فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد چاچی عدا سے عملوں کو کہ زمونگ دا سنت دا رنا نخالیو ازمونگ دا سنت طریقے مطابق نو ندا عمل مردود دے دی پلو را کل سڑے دا سنت اتباع کئی خو اخلاص نشت عمل نقبلی کل اخلاص پا کشتا خو اخلاص پے خوچ دا حد دا سنت تابداری نعمل با نقبلی بدا یو قانون ذکر کو سچے کے ریوڑن تپوسو کا جدی عمل کے رسم مقصد دے نظر پختنوں خیراتی پختانه دی ګونه په خی مړی دي نو که تاول ډیر نصیحت کو ضرور جمعات کی پکی نشتا او غریبانا نوګری په دای دانه مانه تقسیم کا وای دا وخلق او جړ شي ور بچو نکل دغه خلاصه کا خبره دغه خبره دغه چری په دی جمعات چور کې خلکو لا پتاونه لګی دا او کو دیګیو کو لږه کوڅه په کوڅه وګرځي وای سلوي اختیلا نو دغه بس اخلاص ختم کو زربونه روپیو لا بوله اساس سواله ملاو نشول یو اخلاص پکار دے جب چلے اخلاص بھی کچھ اللہ کا حبیب تابیداری دے نا اے خود اخلاص اچھا یو لسمی کے پورس کے علا لے کے ہاں بھائی اس دکی کو اخلاص تا کو عرض کی بدت تے کہ نہ کوئی گئی تو خبر ہوا خو اخلاص ترے سلو اختی کی شل دی گونا بان لے کر ادمڑی پترے مکی شل دی گونا بان لے کر اخلاص دے خود نبی تابیداری نشتا نہ عمل و قبلی گی نہ دلیل کی حدیث دا بخاری شریف دے ادا زمون دا علماء استادان بار بار وئی دا اللہ حبیب دلوی اختر پرز ہوئے وی چاچ مونگ سر موزو کو موسنا پچ قربانیوں کا نو دے سنت طریقے ترسے دلے نابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے دے وئی ما خود مزدر آتلو نمخ کی قربانی کرے اللہ حبیب وی داو دے ویزا اختر رد داو ما سر پخوا کی گاونڈیان دی نزن موز دراوتو نمخی نے زبح کرنے ما ویدا بہو گیوی گردی ہے کہ پس صحابی کی اخلاص تک نا دا موز نمخ کی قربانی دا کنڈو دی یتیمانانو دا مسکنانو پنیت کرے و چونکہ سنت طریقہ داو چی موزوشی قربانی وکی دا مخ کی کرے اخلاص دے خود اللہ دا پیغمبر طریقے سر موافقت نے رضا اللہ حبیب ورتا ہوئی شاعت و کشاعت و لحمن ستا خود شاق و خاشوئی دوبارہ با قربانی کے نگر دوبارہ قربانیوں کا رضا دو خبری ہر سوگ دے پا عمل کی یاد ساتھی کم عمل با قبلی گی چھ دیکھ اخلاص ہوئی او دا پا طریقے دے جناب نبی کریم علیہ السلام وی ادا خبر گورے خلق دے شریعت کی رشتہ او یار نیت کے سمین و بدتم کار خیر جوڑی دا دے دین خبر نہ دا دا عوام خبر دا کہ دے پیغمبر طریقے نی کنیت دے ول اصل پیرے سب کو ناغکار دا اللہ دا رضا سبب نہ جوڑے گی نو دو اسباب در ذکر کل دا اعمالو دا قبل دو لفارا وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شين فزشي دیوڑو سدید نرے وقالت النصارى وائی نصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شين فزشي وهم يتلون الكتاب حالان کدی کتاب للی کتاب نس مراد دی وهم یتلون الکتاب مدارے کو الکتاب کے الاسلام دے جن سے دے جن کی کتاب للی نو الاسلام فال کتاب کے دے جن للی دے جن سے کتابنا ابیام دا سے خبریں کئی کذالک دارنگی قال الذین آویلیو حق کسانو لا یعلمون چن پویدل مثل قولهم فمثل دوینا دزوی جن سوک مراد دی الذین لا یعلمون مثل قولهم نوی مراد سے اگا جاہل حلق دے الذین لا الذين دعا كسانو چلا كتاب عندهم ولا رسول كعبدت الاسلام والمعطولا اے دهريو معطولو بود پرست ورسمان دين تولیو چه دادو سجن دے یو قول لما او دا ذکر کرے فاللہ برو حلمانی وی چه دے دے کی کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم جمهور علماء دین مراد مشرکان دا عرب دی ایم ویلی ور اسمانی جنتا او ایم ویلو چلے سا محمد نلا شئئن ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسلین دارنگی ویلو حاغ کسانو چی اغین پوہیگی فمثل دا قول دوی ہر یو اسمانی جنوال لے ویلو چلے سو علا شئئ داڑو پسلینا فالله يحكم بينهم الله في سلبو کی فمند دی کی يوم القيامه فرز قیامت فيما طغس كانوا فيه يختلفون چی دی دی پاغی کی اختلاف کون کی ومن اظلم نشت دل ظالم ممن داغشان منع مساجد الله کی خلق من کوي د جمعتون د الله نا ایذکر فیها دا چرایا پرې شي په دې جمعتون کې اسمه د الله وسع فی خرابها او کوشش کوي فی خرابها پروانو لود دې مساجد کې وسعى في خرابها او کوشش کئی پروانو لود دی مساجدو کی اولائے کدغ خلق ما کان لهم ندی مناسب دوی لر ان یدخلوها چرادن نشدی دی مساجدو تا الا خائفین مگر پا یربان یریدن کی لهم دوی دی پار فی الدنیا پا دنیا کی خزیون شرمندگی دا ولهم ذین فار فی الاخرت فاخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوی دا آیات لفظی ترجمہ دا آیات د نزول بارک د علماء اختلاف دے بعد وی کدا د بخت نصر بارک دا آیات نازل شے چه بیت المقدس روان کڑے او د جماعت به حرمتی او بی عزتی کړي وا جیم قول دانه چې نه د مشرکان مبارک دي ګور په سفر د حدیبی کې د الله حبیب مکه مکرمه لپاره نه خو وی تاسو به عمره نه کوي چې د لسو صحابه کرام دی ورسره درم قول دانه المراد من منع من كل مسجد الى يوم القيامه مراد سے ہر غسوق دی چه دا ہر جماعت نے سوک منی کو تر قیامت پورے دا قول علماء صحیح گرزولے زکا آیات الفاظ عام دی نو تخصیص پا بعض مساجد و پا بعض اشخاص سر ضعیف دے زکا عام کے بلا دلیل تخصیص نہ راجی نوخا خبر ادا دا اب عائشہ درے والا اقوال زکنا ہاں تاولی کل کنا ابے ہلو تا خود دی دی دا ما خیال نہ دی 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 ما دے او دل مخ کے مقتل ہاں تب جت دلا رے کنا کنا ذہن دی تو در وخا مخرا دے جو لی لی کنا تاولی ود لی کنا ور اول نسڑے تو ار رغب بیدار ناستی آیات کے درے اقوال شل ور اقوال سنے دا ہر مسجد نا چی سوک منے کئی اے چی دل تبا مز نکے دل تبا دا قرآن شریف درس نکے نو دا سڑے پلویو ظالمانو کے لے ور دی پلو گرے مسجد چی او ذل وقف شو خلقو پکی مزو کو نو دا دے شامل کیت نہ لے دا تمام دنیا مسلمانان دی تراتلیش بلکہ مسئلہ دا دا کافر بم دی جماعت نہ بن لے دا اللہ دا کور درا دن نکی دو آداب ورتو خیا دا اللہ دا کور دی پختنو کی رائے و مصیبت تے دائی کئی اوشیو بخلو نزدائی دا بخلو اعتبار نی بگئی تو خبر ابانے او یو سڑی جماعت لگے وقف کرو نو بیا بے سوک شڑو لو سوک بے کرے ہو چاورتے گا خودی وقف کرے وی دا مادا سے نگے بخلے جزی سے سوک شڑمنا وی گئی تو خبر آبان
پختان پختون بازی جو امام شڑی وی زمون جماعت کے بنو رہے امامتی نکے سوک منے کئی کہہ رہا وی بس جازان لے جماعت دور کئی لے زمون جماعت لے بنا رہا دے دا سمر لوی ظلم دے کہ اللہ وی یا گر جماعت کے زنی وقت سوک منے کئی نا خدا سے کارو نہ کے چی جماعت دا سدہ پارا جوڑ لے ناغدر نہ پکی شاہو نہ کل لکا جماعت سر دمرا شور کے دمرا پتیز دنگ دنگا او ٹیپ او ریڈیو غگے نسوک مشکو لے شی نتلاوت کو لے شی نتاقو پخلہ شالو نہیں خوچا در نسو نکل جماعت کی جماعت خدی دا پارا جوڑ لے دب خلق تلاوت او درس و تدریس کے دا ټول صورتونه ګوره د منع دي بلکې زموږ علماو لیکلي د منع صورت دام دی اے یو سړی دی او دې صفائی نه کوي او داسې ګنده جامې چولی چې د ده د وجې نه ټول خلق تنګ دی نو دام د منع کېدو یو سبب دی بعضې سړی داسې وي چې د خولې نه وږم ځي د بدن نه بوی ځي یا داسې دی چې د خارو تیلو کار کوي نو جامې پاغې ګنده دي اپا دی گند جامو کی مسجد سرا دن نشو تکدا شیشی بازی کسان دا خارو تیلو کار بکل جی پدی زیب اکی ناستو نو دا سار نما خام پورے پدی دا خارو تیلو بوئی تلو جماعت کی دا سی بدبوئی پیلا اول چی خلق دا جماعت نسی شی خلق دا جماعت نا متنفیر شی نو دا دا اللہ دا جماعت نا بند جماعت آداب بگر ازدہ کوئی ور دین اب ویخت غرزوی اس کے او طالب او طالب او جماعت کے سر منگز ہے نہ خود سر دے منگزو لو ہے نہ لے ویخت گرا دم فقہا و جماعت کی ویخت دے گیل نہ غرز تاولی دو زری جیب کے واچ او بار دے غرز ہے ویخت تک دا کی عمر غرز دے نہ جیب کے بیچے اتا جنا لینا او منگزی ہے نہ جماعت خود منگزو او سر دے منگزو لو ہے نہ سمر ویخت بستا دے سر نہ غرزی کی رسی جی دی جماعت آداب نکے علم بڑی کم زین نصیب شی دیو جن دی جماعت دا اری او خبر بسڑے خیال ساتی اللہ وی نشت دے لوی ظالم ظالمان بڑے روی و دا آغا چان لوی ظالم نشتا من منع مساجد اللہ خلق من کئی دا اللہ دا جماعت ننا ایذکر فی حسمه دا چرایات پری جی پجی کی کتاب دا اللہ توحید دا اللہ نم دا اللہ سوک دا حق او دا وحدانیت بیان تن پری جی جماعت کی نفری وسعا کی خرابها کوشش کئی پروانولو بربادولو دی جماعت کی گر جماعت پدو خبرو بربادی لکتو لدی والون او چتون لڑے یا جماعت جوڑ دے خود پک درس قرآن او موز او بانگ تاو تلاوت لسوک نپری دے نو جماعت چی در صد پارا جوڑ دے او داغی ندی خالی کو داخل جماعت روان کو کنا وسعا فی خرابها گر د جماعت بربادی دل او لڑول په دو طریقو دي فتعطیل المساجد عن الصلاة و اظهار شاعر اسلام فیها خراب اللہ سوک جماعت کی مزل نفریزی نور د اسلام شاعر تے نفریزی داد جماعت لڑول او خرابول لی اولائے کما کان لهم دغ خلق نیدی مناسب دویتا ایدخلوها چوردن شدیتا الا خائفین مگر پیرا ویدہ خبر دے خمانے دے طلب دا مومنانو توی کنکا وست مراغ کنکا دادا اللہ کور چکم کافر مشرک و ظالم روانی ندا چی در نرادن ننشی دیکھو دادا اللہ کور روانی دا غوج و شد اللہ حبیب کل مکہ مکرمہ و مسجد حرام فتح کو نو پنہم اتم کالبان مکہ فتح شوا اپنہم کال ابو بکر صدیق او علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما اولیگل وی تاسو بموسم الحج کے اعلانو کئی الا لا یحجن بعد العام مشرکن ولا یطوفن بالبیت عریانن.
خبردار دنن کان نفس با مشرک دا اللہ دا کور حج تا نرازی نبس اکبرمن توافن کئی.
اعلان او کلکو گوری سورہ توبہ سورہ توبہ لسم پارک گوری اور آغی آیات گوری اتوشتم نمبر.
یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجسن بے شک مشرکان گندہ و پلیدی فلا یقرب المسجد الحرام نو دی 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 کی گی مسجد حرام تا بعد عامہم پس دا کال دا دین چدا نہم کالو دا حجرت حازا چدا دے دے نفس دے دین رازی.
یا بعض علماء لکری ندی مناسب دیل رسی دی جماعتونو تا دن نشیسو کے شروانے مگر دا اللہ دا عذاب نا دی پیر ای دا مومنانو دنیون دی پیر وی دا مومنانو دنیون دی دی پیر وی
دی ندی الا خائفین یا یرا دی یری نمراد یا یرا دا اللہ دا یا دی یری نمراد یرا دا مومنانو دا
ہاں بھائی تصدق کل بکی ہاں الا خائفین
ہاں
ہاں
قدرتی استاد کا پتہ لے گی جی سڑی خیال نہ رہے
ہاں بھائی
آخو تا سنا ایک کار والا سڑی لذا آواز نہ ورکو سوک چھے کار کئی آواز دے ورکو دا کار رہی سو سڑے گناہگاری
و بعضی سڑے پدل تناس تے خوش ارتلہ دے لاری کوئی گئی تا خبر آبانے دیم چر تلاڑو
تا بھائی
سکر گروہ یو دخائفین منگو ماناگانے ہو کہ دیتے خبر نہ رہے تا بھائی داغی وہ جدائی گروہ جو متواتر لکل کوئی چھے چا لکل بس کل ندے بجر تبل کل اگر دیئی امون اصول کی ویلو ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وغیخ وهو شهید. جملہ اسمیہ دا دانا چی تیزم انٹے اتار لگو گئے تیزم انٹے کدی کی گرزی وهو شهید. جملہ اسمیہ دا دا درس دا شروع کے دو نا تر ختم دو پوری با متوجہ ورنہ تمر خیر نسل محروم شی ہے بھائی
دیو جن گورا اے دا سمر طلبا چھ نا جی ٹول کو یو شانتی عالمان کی گی نہ کنا
تا غریب کو لیکلو ما نظام سڑے کو اچھا دمر خوب کو جی دمر خوب دا درس نہ بغیر بل جے کی کڑے نو ہو جے کو خبر ابا دمر خوب پر درس جو کو جی دمرے جے تر بل لے کڑے دے نہ دوار کو یو شانتی ملیاں نہ شو نہ دوارو بد علم کی دور یو شانتی برکات وی دا چھ سمر چھ محنت کو نو بقدر محنت با اللہ رب العزت ور تسکے اللہ دے چا محنت ضائع کینا سوک چی محنت کئی نو اللہ داغ محنت ضائع کینا.
لہم دید پارا فی الدنیا پا دنیا کی ددی مشرکانو دا پارا پا دنیا کی خزیون شرمن لگیلا
سگ شرمن لگیلا
لوی لوی مشران قتل شل دے اسلام دو وس و طاقت دو وجہ نبوتان مات شل او دے جزیرت العرب نو شڑ لے شل جزیت مقرر شوا دے پارا پا دنیا کی شرمندگی دا ولہم دید پارا فل آخرت فاخرت کے عذاب عظیم عذاب دلوئے.
دنیا کے برسوا کی سوک دا اللہ دا دین مخالفت کی او پاخیرت کی ورطا عذاب عظیم نے.
وللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ دا پارا مشرق و مغرب دے فاینما تولو کم پلچے اوڑی فتم وجہ اللہ دغ طرف تا جہت و قبل دا اللہ دا ان اللہ واسع علیم اللہ فراخ بخن والد و پوہ دے.
آیات دا نزول بارک علماء لکھلی
و عباد علماء لکلی و یاد دلیل دے چی سوک نفل کئی نو چی کم پلے مخد پسور لئی سور دے نو نفل لے کئی کن پوئی گئی پا خبر ہے سفر کا شری جوڑی گی او کا غیر سری سفار دے خود تو مثال پتور پاس سورے پاوک سورے پخر سورے پا موٹر کے ناس تے پا بساو پا لارائی کے ناس تے کم پل چی دے مخد بس نفلو نا کوا رکول لکتر کا تکوا او سجدی لے لکڈیر کا تکوا یو دا آیات مانا دادا پس ورلی نفلو نکی سور میں روانم یو نفلو نمکے اگر چی قبلی لدی مخن رے اگر چی قبلی لدی مخن رے او دا آیات یو مانا علماء دام ذکر کرنی را وی خاص اللہ لر مشرق و مغرب دے نو دانا چی جماعت کی دی سوک نو پری جیتے ہوئے بس دمو چھوٹی شوی او دا درس قرآن او دا درس حدیث او دا دین دا بیان چھوٹی شوی ولی ما سوک جماعت کی نو پری جی وی دا طول مشرق و مغرب دا اللہ لے نو کو جماعت کی دی نو پری جی نو بل لے کے نا دا اللہ حبیب مسجد حرام کی نو پری خو نو دا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فکور کی پپتا درس کولو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلق و نپری کو بخاری شریف حدیث کے راغلی یہ حرم کے و قرآن نہ بیانے نہ دکور مخیتے او مسجد جوڑ کو او پاغے کد اللہ کتاب لے لستو نو ای گورے چھوٹی نشتہ کتے ہوئے جب آئی بس جماعت کی میں سوک نپری جی نہ دا چھوٹی بو کنو وی دا اللہ رے رلی از مکدہ بل جے کی شرطا دا دن کارو کا خاص اللہ لرم مشرق و مغرب دے نو کم زے کی چیئی تاسو فسم وجہ اللہ دغ طرف لقبل دا اللہ دا امام مجاہد و امام زحاق دا آیات یودا سے مانا ذکر کرے وی کم زے کی مشرق دے یا مغرب دے نو تالا حکم دے چی کعبے دا مخ کا چی چر تا بکا نا نو دا موس پا وقت حکم سلے فسم وجہ اللہ قبلے دا مخ کا کمزے کی چی نو حکم دارے چی بس قبلے طرف نا مخ رو گر زوا بعض علماء دام ذکر کی وجہ دا آغا خلق بارکے چی قبلہ پہ بالکل پتہ شویلا نو مسئلہ دا سلے چی اوزے کی تا قبلہ نہ پی جالے نو دا شریعت نو بنے حکم دارے چی تب تقو سوکی جانا چی قبلہ کم پالا دا کچری سوکوی اک سوکنی نو تب دا اخپل اقل سوچ جنگے یو سات فکرو کچی کم پالا قبلہ دا نو کتالا دی دماغو فیسر در کچی دی پالا دا بس ساموزو کن اور خاتلہ چی موزو شو پتہ ہو لگے رہے چی قبلہ دی پلا نوا نو بس ساموش شوے زکا چانا چی قبلہ گڑا وڑا شی او سوک تا پوس والم نی نو دا شریعت حکم دا تا تحرا رہے چی تا قصد او ارادہ او سو شکا اب دا غو کو جی کی گور آیات چی راغلے فسم وجہ اللہ جی قرآن شریف کی بد اللہ صفات راضی کلا وجہ ذکر کئی کلا اللہ ید ذکر کئی کلا نفس ذکر کئی قرآن کی ید وجہ و نفس ذکر کی گی جی دے کی وجہ ذکر دا نو دا مسئلہ دی پلو گئی رسالہ خدا ترتیب دے وہی سمر اللہ صفات سے راغلی نو دا بدغشان پا ظاہر حمل کے او ددی کیفیت با اللہ تسپارے شرع عقیدت الصحابیہ کے وہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دفق اکبر کتاب دے وہی قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی فقہ الاکبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن دا اللہ دا پار ید دے وجہ دا او نفلے لکسنگے پا قرآن کی ذکر کری ذکر دے ید او دا وجہ او دا نفلے فہو لہو صفت ملا کیفن دا دا اللہ صفات دی کہ بلا دا کیفیتنا دا سی بنوے کہ ان یدہو قدرتہو و نعمتہو ذکر وی پدے کہ ابطال دا صفت دے دا دا امام ابو حنیف رحم اللہ دا نور و صلح و مسلک دے بیا آیا پدی آیات و صفات کی شرط صلح و تعویل کرے کنا اب آئی مسئلے بانے پوچھے والا آیا پایا تو صفات کے شرط سلف و تعویل کرے کنا نو بعض علماء وی چھنا بالکل تعویل نہ لے کرے لکا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اباد علماء وی چھنا آیات الصفات کم تعویل راغلے وردی آیات بارہ کم دا سیدی دا جامع اسلامی یو دکتور دے احمد ابن عطیہ ناغیو کتاب لکلے البیحقی وموقفه من الالہیات امام بیحقی او دا غی مذہب پاسما و صفات کسنے دا کتاب نم سدے البیحقی و موقفه من الالہیات امام بیحقی کی شافی المسلک کی علو عالم نے او زموار دا شوافع ور سوئی دا اللہ دا اسماء و صفات و بارک سے مقصد دے دا کتاب دلی کلے دلی کتاب کی ہوئی اے شیخ الاسلام وئی ولی ست هذه الآیت من آیات الصفات دایات کہ اینا ما تولو فثم وجه اللہ وئن دے دایات دایات دا صفاتنا ومن عدها فی الصفات فقد غلط و چاچر آیات پا آیات الصفات کشمیر لین وغا غلط شعر دا قول دے ابن تیمی رحم اللہ رہے دا غی شاگرد ابن قیم وی چنا دا آیات الصفات نلے اگر دا استاد او دا شاگرد اختلاف را رہے شیخ الاسلام وی دا آیات الصفات نلے ابن قیم رحم اللہ وی دا دے مدیرے کی ترجیح دا غی کتاب ورکڑی پسو جو ہاتو سارا دا ابن قیم رحم اللہ قولتا نگر آیات دا آیات الصفات نہ دے او فسم وجہ اللہ حضرت اکرما و امام مجاہد پا کی تاویل کرے فسم قبلت اللہ دغزے کی قبلت اللہ دا سب پوچھوئے پا خبر بارے آیات دا آیات الصفات نہ دے اگر سلف پا کی تاویل کرے امام مجاہد و اکرما وی فسم وجه اللہ قبلت اللہ ندیدے کی دا مسئلہ را رہے جگورا سلفم پا آیات الصفات کی تعویل کرے نو کم جے کی تعویل را گئے نو دا تعویل دا سلف ہونا درست ہے خوشی کم جے کی تعویل نرے نو آغازے کی بتاویل نکے او دا سلف و دا مسلک مطابق بزے دین علاوہ چلتا بل جے کم سلف و تاویل کرے کنا نامی در سے کوئی پر لور بعض خلق تاویل فی صفات تا بدعات ہوئی نو دا کم تفسیر جرا خلے نو آغازے دا سلف و قولم ذکر کرے تاویل ام ذکر کرے نو جدا ٹول در نمبتدعین شی نو تب سکے کنا پوئی گئی پر خبر بارے تم رلوی خلق کسو کوئی کی تعویل فی صفات بدعت سے نموائی صفاتوں کی تعویل نہ دے پکار خوب سمر آیاتنو کی دسلفو نہ تعویل منقول لے نکولما و تعویلو کو نسنگ دیتا بدعت حکم لگی لکایاتی نظام سرولی کئی چې کوم کوم آیاتونو کې تاویل شوی او خدا آیات ته دارنګ وګورئ آیات د سورې زاریات. سورې زاریات وګورئ دویشتمه پاره پاول مخکې سر د الله سونه خزوای بای آیات مبارک وګورئ وم سل ویختم دویشتمه پاره والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اب ای رواب رو لعیات کنا اسمان جوڑ کڑے دے دی لرا اللہ بأيد فخفل لا سنو اسمان چرے بنيناها جوڑ کڑے دے منگلا فخفل لا سنو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ او بے شک مونگ دعوت و طاقت لرن کیو. دلتا ابن کثیر او نور مفسرینو دا ابن عباس او دا امام مجاہد او دا امام قتادہ او دا سفیان سوری رحم اللہ قول ذکر کرے بِعَيْدٍ اے بِقُوَّتٍ. نبورا سلخنا پا آیات و صفات کی تاویل راغے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی امام مجاہد وئی قتادہ وئی سفیان سوری وئی بِعَيْدٍ اے بِقُوَّتٍ. دارنگیو گو رئی تاسو آیات دا سور رحمان. سور رحمان پوشتم پارک رازی او داغی آیات گوری ویشتم نمبر. سورہ رحمان گوری پو ویشتم نمبر آیات گوری وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان طول هغه چې په دې مکدي فنا بتراشي ويبقى باقي بفاتشي وجه ربك. دا وجه ربك آیات دې د آیات صفات نا خودي دې کې امام قرطبي او نور مفسرین د ابن عباس رضی الله عنه ما قول ذکر کړي وی الوجه عبارت عن وجوده و ذاته سبحانه. وجه عبارت دید اللہ دو وجود و دو ذاتنا. روح المانی وی وجه ربک ذاته عز و جل امام قرطبی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے باقی وفاتشی وجہ درفت آئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وجود و ذات ذو الجلال والاکرام شخاون دلوئی والاکرام و دیزت ورکون لے. دارن جو گرئی تاسو سور فجر گرئی دیر شما پارکی سور فجر دیر شما پارک گرئی آیات د سورې فجر وګورئ دو دیرشم نمبر. پدی آیاتونو کی سلف تاویل کړی دی. سورې فجر وګورئ سورې فجر وګورئ آیات وګورئ دویشم وجاء ربک والملك صفا صفا رابشی سارب اللہ زان سے صفت مجیت ثابت کرے رابشی سارب و ملائک صفا صفا صفنا صفنا. امام قرطبی جی دے کہ حسن بصری رحم اللہ قول ذکر کرے حضرت حسن دا سلف نئے وجاء ربك امره وقضاؤه وجاء ربك امره وقضاؤه. دا سنور آیات نظام سرولی کئی بیا وګورئ مفسرین چې هغه کې سلف وسکړې تعویل کړي. د سوره انعام آیات ته یو سلتم فنوسم سوره مائده کی آیات راضی سلور شپیتم سوره طه کی راضی یو کم سلوی ختم او یو سلوی ختم سوره هود کی آیات دے وم دیر شم پدی تولو کی سلف تاویل کڑے وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لر مشرق و مغرب دے فاینما تولو کم فلچی اوڑی فسم وجہ اللہ فہناک قبلت اللہ دغ طرف کا قبلت اللہ لا دا وجہ اللہ تفسیر سلفو فقبلت اللہ سرکڑے ان اللہ واسع بے شک اللہ واسع واسع المانس و یوسیو علی عبادی ہی فی دینہم فراخی کئی پا بندگانو پا دین کے ادچا پا وسو طاقت کی اوشینی نپاغی نمکلف کئی یو دا واسع دا ماناوا پا بندگانو پا دین کے فراخی کئی یاد واسع المانا داوا چه فراخ دے دا اللہ علم ہر یوشیتا علم ہر یوشیتا فراخ نے امام فرراوی الواسع هو الجواد دا اغسخیتا ہوئی چه دا اغسخا ہر یوشیتا کافی کی ہر یوشیتا سخا کافی دا ورحمتی وسعت کل شیء سورہ اعراف کی ہوئی وہی زمان رحمت ار یوشی تفراخ دے ددا سے سخا خاونے بازی سے سخی دے خلاصو کی سشتا دینا اللہ دا سے جوادو سخی دے ار یوشی تے سخا رسی گی باز علماء دوا سے ان مانا کرے واسع المغفرہ جدیر فراخ بخنی والنے نکون گنا دیر اللہ یدا نو اللہ لس گنا لوی کی نگنی چیر بخل دگران شی ددی تائید سورہ نجم کے راجی ان ربک واسع المغفرہ سا رب دیر فراخ بخن خاون لے یو سڑی بڑی جرمو نہ کڑی دیر گناہو نے کڑی و دمرا واسع المغفرہ نے کنا چی بخیے نو گناہو نا معاف کول ور تسری دی د سورہ نجم د آیات دلان میں مفسرین یو واقعہ ذکر کرے و یو دو کسان و ډیر بد عمل نو چې مړ شول نو شا خوب کی ولیدل خوب دلیل شرعی نی خو یو بشارت وی وی الله تو کل وی مونږ یو بخو نو تا او جادو رو دور جرم رو گناهونه کړو وی ان وجدنا ربنا واسع المغفرہ مونږ رب مندو دړې فراخ بخنه خاوند دمر لوی مغفرت دے کنا چه الہ العالمین کلوی نلوی گناہ گار بخی نسوک سوے نیش دیو جی نسوک با دا اللہ دا رحمت نبن ناو میں دکی نبسوک ناو میں دکے اکی اس نے دیر گناہ گار اندہ سے بنے جب دے اور للاڑو دا اللہ دیر لوی مغفرت دے حجاج ابن یوسف دے دنیا پا ظالمانو کی اولی ظالم سر شوے یو لات شل ذرا خلق لا سڑی دی قتل کری وی جی کلا مرکی زنو پا دیز مکر بڑے دو وی رب طول خلق وی چی ما بنا بخی وز ما امید دی جی تب ما بخی نواس عن مانا سوا دفراخ بخن خاون نے دفراخ بخن خاون نے علیم و پوہلے وقالوا اتخذ